Labdien visiem! Sākam kārtējo alūksnes noda pašvaldības domes sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 27 darba kārtības jautājumi un ir arī 3 papildus darba kārtības jautājumi, par kuriem balsosim. Bet savukārt gribētu izslēgt no darba kārtības 25. punktu, kas saistīts ir tieši ar šo izglītības vai reformu. Un kā jau paši redzējāt, šobrīd iedzīvotāji un pedagogi piketē pret šo darba kārtības jautājumu. Un es uzskatu, ka mums viņš ir jāizņem no darba kārtības, lai turpinātu diskusijas gan ar iedzīvotājiem, gan ar pedagogiem. Un pēc tam tad arī domāsim, ko darīt tālāk ar šo situāciju pēc diskusijām. Pie kam arī es vēl neesmu saņēmis atbildi no Izglītības un zinātnes ministriju trijas par to, kas notiks ar šiem fondu līdzekļiem, kas tika piešķirti vidusskolai un ģimnāzijai, jo šajā projektā ir sasniedzamie rādītāji, kas ir pašvaldības atbildība, un līdz ar to arī šis jautājums varbūt ir jāizņem no darba kārtības, kam ir nav saņemta šī atbildi. Ja? Tā kā kolēģi, aicinu.
Jautājums, drīkst lūdzu. Šī 25. punkta, jūsuprāt, izņemšana no dienas kārtības ir saistīta tikai tāpēc, kad ir cilvēki sanākuši ārpusē un piketē pret šo reformu. Tāpēc šis dialogs tad netika veidots pietiekami iepriekš, lai izvairītos no šādas situācijas. Jo manā izpratnē tagad atkāpjoties ir no šī te darba kārtības punkta vai no šī te jautājuma ir, vai to saprast ar to, kad darba grupas veikti vai darbs šinī gadījumā izpētē un virzītie lēmumu projekti ir pilnīgi nepareizi. Es nesaprotu, kāpēc viņš ir jāņem ārā.
Paldies, Modi, jautājumu sapratu. Es gribētu teikt to, ka darba grupai strādājas ļoti labi, dokuments ļoti kvalitatīvs, ko atzina arī Izglītības ministrijas pārstāvji. Un es domāju, ka tam nav pamata. Šobrīd, kā es iepriekš teicu, pamats jautājuma izņemšanai no darba kārtības ir tāpēc, kad mēs turpināsim diskusijas ar sabiedrību, informēsim par plānotajiem procesiem. Nu, vienkārši, lai tas nebūtu tik lielās pretrunās kā šobrīd, jo virkni iedzīvotāji uzskata, ka ar viņiem nav runāts, bet man šķiet, ka mēs esam ļoti daudz runājuši, bet, protams, ka ir varbūt sabiedrības daļa, kas patiešām nav dzirdējusi mūsu plānus un to situāciju un tās problēmas. Un tāpēc es uzskatu, ka jā, tas ir jāizņem ārā, jāizdiskutē un tad jāatgriežas pie šī jautājuma.
Es joprojām, ja atļaušu papildināt, ir mini, ka sabiedrības daļa ir neapmierināta un tā tālāk, bet mēs zināmā veidā esam atviegojuši šo uzdevumu jums, šo darbu uzdevumu un iesnieguši savu lēmumu projektu vai priekšlikumus kā skatās uz to jautājumu, kur liela daļa no šīs te, vai zinām, daļa no šīs te sabiedrības, arī daļa no tiem ir noteikti ārpusē stāv, ko principā ir akceptējuši, ir saprotoši izturās pret šiem priekšlikumiem. Jo nav jau tā, ka mēs esam pret kaut kādām izmaiņām izglītībā vai nepieciešamajām reformām. Jautājums, cik viņas ir samērīgas, ir šī konkrētajā situācijā un cik ievērojot sabiedrības intereses. Jo jāatcerās ir viens, ir darba devējs mums ir šī sabiedrība, ir kas stāv gan ārā, kas gan klausās mūsu. Jā, paldies. Es uzskatu, ka jautājums ir jāatstāj, un lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu par šī darba kārtības jautājumu pārcelšanu ir uz otro darba kārtības punktu.
Paldies. Jā, paldies, Modri. Esmu iepazinies ar šo priekšlikumu no jūsu puses, kas arī norāda uz to, ka ir jālikvidē 3 mazās skolas, 1 bērnu dārs un šis tas arī jāsaglabā, bet šobrīd nolikums likums nosaka to, ka šie papildus darba kārtības vai jautājumi jāsāk izskatīt ar kardināli pretējo. Priekšlikumu es atvainojos ar kardināli pretējo, tā tad izņemšana no darba kārtības, jo nav jēgas runāt par daudzajiem priekšlikumiem, ja mēs plānojam vispār šo jautājumu atcelt un izņemt no darba kārtības diskusijām.
Joprojām negrib gan klausīties, ir jāko sāk otra puse. Paldies.
Jā, lūdzu, Artur.
Drīkst, jā, man jautājums. Mēs viņu šodien, ja tas ir radikālākais, protams, ir, kad izņemt ārā, mēs viņu izņemam, jā, tad man jautājums uz cik ilgu laiku?
Uzreiz nevaru atbildēt uz cik ilgu laiku, bet noteikti mēs atgriezīsim, kā es minēju, pie diskusijām, lai nu, nonāktu pie kopsaucēja šī jautājuma risināšanā mūsu novadā. Jā, protams, ka tas uzreiz saistās ar to, ka ja mēs šo teiksim, lēmumu šādā vai citā veidā nolemjam, nezinu, aprīlī vai maijā, tas nozīmē, ka viņš stāsies spēkā uz 23. 24. 4. Mācību gadu.
Ja drīkst papildināt, es uz šo, ja mēs nenosakam nekādu termiņu, tad praktiski ir iespējami scenāriji ļoti daudz. Ja?
Jā.
Piemēram, viens no tiem scenārijiem būs, kad mēs šodien saņemsim īziņu, ka pulkstenes trijos ārkārtas sēde. Viens scenārijs. Otrs scenārijs, ka varbūt mēs vispār šo jautājumu neskatīsim.
Jā.
Un otrs jautājums pie reizes, es gribu pateikt arī to, ka tie cilvēki, kas šo projektu gribēja kā tanku izdzīt cauri domai, arī viņu darbs jānovērtē. Šai gadījumā nerunāju tikai pa komisiju.
Jā, paldies, Artur, sapratu. Patiešām šobrīd pastāv ļoti daudz dažādu variantu, bet esmu pārliecināts, ka pēc 3 stundām vai 6 nebūs domes sēdes. Mēs turpināsim diskusijas, kā es iepriekš teicu, ar sabiedrību, ar pedagogiem. Izskaidrosim viņiem visus šos iespējamos variantus, arī ko jūs piedāvājat, un tikai tad virzīsimies uz nu, domes sēdi, nu, atbilstošajā, teiksim, laikā pēc šīm visām diskusijām. Lūdzu, Laimon.
Es tomēr gribētu dzirdēt precīzāk. Tomēr vai darba grupa paliks tādā pašā sastāvā, vai veidos jaunu darba grupu, un tomēr mums vajadzēja noteikt kaut kādus termiņus, kā tur notiekas, līdz kuram laikam tas būs, jo mēs ļoti saprotam, kad reformas kaut kādas ir nepieciešamas izglītības jomā un jābūt skaidrībai. Un šobrīd arī varbūt tās, ka šobrīd jautājums izņemts laukā, gribētu dzirdēt arī no darba grupas vadītājas, kur tad tie lielie klupšanas akmeņi šobrīd ir, kāpēc mēs izņemam. Ne jau tāpēc, ka ģimnāzija tur notiek Eiropas projekti un pārēj, un kad vecāki piketē. Bet tieši, kas tad šeit nav pareizi izdarīts? Jo saprotu, ka izņemts tā kaut kas nav riktīgi.
Lai man es sapratu, jā. Paldies. Es domāju, ka tur viss ir ļoti pareizi, ļoti detalizēta analīze. Un tiešām paldies darba grupai, bet es Līga gribēju ja, pakomentēt. Lūdzu.
Jā, es arī komentēšu. Labdien visiem. Paldies priekšsādātājam, ka akceptēja šo te jautājuma neizskatīšanas virzību dienas kārtībā. Komentēšu savu viedokli vai nostāju. Darba grupā strādāja profesionāļi. Darba grupa bija izveidota pamatā izglītības iestāžu vadītāju, profesionālās pamatizglītības direktoru sastāvā. Un ticiet man šiem profesionāļiem, šiem iestāžu vadītājiem, es pieņemu, ka bija ļoti grūti parakstīt ziņojumu ar visiem zināmajiem priekšlikumiem, kādi tika tur norādīti. Darba grupa, zinu, atsevišķi cilvēki strādāja gan brīvdienās, gan vēlu vakaros. Līdz ar to man nav ne mazāko šaubu, ka dati tika analizēti ļoti pamatīgi un atbilstoši visām izglītības prasībām un tendencēm. gan uzstādījumiem, kādi šobrīd tiek izvirzīti izglītībai kopumā, un savukārt mums kā politiķiem, es domāju, ka mēs neviens neesam ieinteresēti pieņemt lēmumus, kuri ir pretrunā vai kuri nav saprotami sabiedrībai. Tieši tādēļ, kamēr kāds gala lēmums nav pieņemts, mēs to spējam labot un sadzirdēt un koriģēt, ja ir nepieciešams. Lūk, tas ir tad par, vēl par darba grupas ziņojumu. Šāds viņš tika sagatavots, tātad izglītības vadītāji. Varbūt tad, ja būtu iesaistīti cilvēki, kas nav saistīti tieši ar izglītību, varbūt bijis vieglāk un varbūt pat šie risinājumi būtu vēl radikālāki. Bet nu, tātad es ļoti paļāvos arī uz šo te profesionāļu viedokli. Novadā kopumā, teiksim, mans priekšstats vai virzībai būtu jābūt tādai, ka mēs pārstājam dalīt izglītību kaut kādos līmeņos attiecībā uz pilsētas izglītības iestāžu prasībām un iespējām un pieejamību un pilsētas. Ir, nevar būt atšķirīgas prasības vai pieejamība tātad vieniem vai otriem un arī pilsētai savā starpā konkurēt ar tik maz iedzīvotāju skaitu, ar tik mazu skolēnu skaitu, nav pieļaujams. Tas, uz ko ir gatava pašvaldība, tas ir stipri vien vairāk. Varbūt par to, kas bērniem un skolēniem ir pieejams šobrīd, ja, un uz kādiem izaicinājumiem ir gatava gan nodrošino transportu, gan papildus dažādas izglītības iespējas, kas varbūt šobrīd novada skolu bērniem nav pilnā apmērā pieejamas, bet tātad mēs neesam varbūt līdz galam sadzirdēti, un tieši tādēļ mēs atgriežamies pie šī te jautājuma skaidrošanas un risinājuma.
Līgas jautājumu.
Jā, lūdzu, Modri.
Līga, vienkārši jautājums, vai tavam teiktējam var ticēt?
Attiecībā uz ko?
Jo priekšvēlēšana gaitā un arī savās programmās esat gan JKP un tu ir, un vēl viens otrs no klātesošiem uzsveruši ir lauku skolas, ir jāsaglabā visu šī sistēma. Šobrīd šī lēmuma projekta, kas ir virzīti, ir, kā kolēģis teica, buldozer variantā, tur tam visam ir krusts pāri, gandrīz visam ir krusts pāri, pilnīgi pretēji viedokļi. Tad jautājums, vai var ticēt tam, ka tagad novirzot jautājumu uz atliktu izskatīšanu, un atkal būs tā patiesa informācija, ko sabiedrība barot ir uz ķīseļa upes, mēs nākotnē visu atrisināsim. Nav šīs ticības ir. Es gribētu teikt tā, ka... Tad ir arī jāsāk vērtēt, ir, vai šī darba grupas vadība ir bijusi savos uzdevuma augstumos, ir, jā? Vai ieņemamais amats ir atbilstošs šobrīd šeit. Paldies.
Ja es drīkstu atbildēt, es ļoti izvairītos jaukt šo te profesionalitāti vai uzstādījumus izglītībā ar politiku. Ja iet runa par priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumu, kurā mēs atbildes par skolu saglabāšanu un skolu nozīmību sniedzām tikai ar Nacionālās apvienības pārstāvi, kurā, diemžēl, jūsu pārstāvētais spēks nu, neuzskatīja vai nespēja, nerada iespēju piedalīties. Lūk, un pašvaldība, teiksim, izvērtējot šo te ziņojumu kopumā, šis pašvaldības finansējuma daļa vai ieguldījuma daļa netika ņemta kā kritērijas, kādas izglītības iestādēs nu, vai pakāpes maiņām vai kam citām. Ja pamatā tika salīdzināti un vērtēti izglītības sasniegumi, rezultāti un tendence vai tas, kas varētu tikt sagaidīts pēc gada, pēc diviem ar esošo skolēnu skaitu, jo, kā zināms, algas maksā pedagogiem valsts, nevis pašvaldība. Pašvaldība savus izdevumus ir nodrošinājusi.
Jā, paldies, Līga, lūdzu,
Šajā sakarībā man viens jautājums ir, ja, ja mēs paskatāmies chronoloģiski, šodien ir, ja es nemaldo, ceturtdiena, ja, pagājušā piekdienā notika sika sēde, un tur bija skaidrojumi par to, par šo, kas notiek, kādi lēmumi, es viss, ja tā paskatās, viņi jau atšķīrās. Tad tagad iznāk tā, ka pa piekdienas pēcpusdienu, sestdienu svētdienu, nāca atklāsme un pametat domes priekšnieku zem tam, kā kal jāsaka, kad viņam bija šis te lēmums jāliek uz domes sēdi. Ko tad, kāpēc tā jūs, ja tāda atklāsme šodien, kāpēc pirmdienas rītā nevarēt aiziet pie domes priekšnieku un pateikt, atvainojiet, mēs sauri balsojumu nedabūsim, esi tik labs un šādu jautājumu uz domes sēdi neliec. A tagad iznāk, ka Dievmes priekšniekam jāatšaujās jūsu vietā.
Jā, paldies ar tevi, Lūdzdruvi.
Jā, man būtu tāds jautājums par to, nu mēs tagad pieņemsim nobalso un tiek atlikta tā izskatīšana, vai pēc tam uz priekšu tiek dzīti tie paši divi varianti, vienkārši mēģinot viņus vairāk skaidrot, vai mēs pieļaujam iespēju, ka mēs izstrādājam vēl vienu kaut kādu variantu, kas būtu varbūt, nu tā kā, lielākā kompromisā iet ar iedzīvotājiem un viedokli.
Jā, paldies, Drovi, par jautājumu. Protams, kad pastāv iespējas runāt arī par citiem variantiem, bet, nu, domāju, ka par tiem diskutēsim mēneša laikā un izvērtēsim, ja vien būs citi. Jo, kā mēs paši ļoti labi saprotam, izejot no tā, kāds ir skolēnu skaits izglītības iestādēs, tad nu, ļoti daudz jau to variantu nav. Un šobrīd arī ir jūsu priekšlikums par vienu variantu, mums laikam bija divi, vai ne, vai komitejai, vai nekas virzīja uz domes sēdi. Bet es domāju, ka nonāksim pie kaut kāda kopsaucēja, jo mēs visi 15, es domāju, ka ļoti labi saprotam, ka nu, mūsu novada izglītības sistēma, īpaši bērni, nedrīkst ciest. Jo reformas, jebkuru, teiksim, reforma, jebkuras reformas rezultātā, es domāju, ka iegūs tikai izglītības kvalitāte. Jā, paldies vēl, varbūt kāds vēl. Lūdzu, Modri.
Viena maza replika ir, ja atgriežamies vēl pie sika, es gribu atgādināt kolēģi, ka uz domes sēde tika virzīti, nu, mistiski varbūt nav pareizi, bet kaut kāds otrais un trešais variants, kas principā pat nav darba grupas variants. Un arī sika tā arī netika saņemt atbildi, kas ir šo otrā un trešā varianta autori. Tā kā no vienas puses atsaukties arī uz darba grupu, ir, kad tā ir izstrādējušos variants, un arī tā kā drusciņi nekorekti. Tas ir kādas vienas personas no klātesošiem acīm redzot iniciatīva. Jā, paldies.
Paldies, Modri. Lūdzu, Laimoni.
Man jau nu šķiet tā, kad šobrīd pie balsojuma, kad darba grupa pati balso pret savu darbu, kur darba grupas vadītāja un locekli bija, nu tad darbs atzīstams par nu, negatīvu, ja? Un ka viņš ir nekam nederīgs, jo šobrīd nu, tā visu laiku gāja komisijām cauri un tikai skaidrots viss un pēkšņi saka, nē, tas darbs nav pozitīvs. Tas ir vai nu bailes no sabiedrības, vai nu bailes no kaut kā cita vai kāds uzstādījums ir, jo tā nevar būt, ka darbu izstrādā un pēc tam paši nobalso pret. Paldies.
Labi, paldies, Laimone. Es gribētu teikt, ka šis nav gluži varbūt darba grupas viedoklis, tas vairāk tāds politisks, arī līga aicināja šobrīd arī rakstiski mani atcelt šo lēmumu un turpināt diskusijas. Jā, vēl kāds vēlas, Lūdzu, Werner?
Jā, nu, ir jau to viedokļu daudz, bet īstenībā jau sanāk tā, ka mēs tagad laipojam, kā saka, iespaidā mūsu valsts politikas nosacījumu un tā darbības rezultāta iespaidā, vai ne? Ne jau skolas, ne tie iedzīvotāji, ne tie bērni, kas tur mācās, būtu jāiesaista šī lietā, jo, nu, kā mēs paši ļoti labi zinām, tad kas ir pagasts, Un kas ir novads bez iedzīvotāju. Ja mums katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits par noteikti cilvēku skaitu, tas ir no 400, varbūt 600 cilvēkiem, tad būtu varbūt jāpadomā savādāk šo te jautājumu. Kāpēc tas notiek? Jo mēs jau tagad tā kā mēģinām labot tās sekas vai iziet no situācijas. Ja mēs, piemēram, 8 gadu laikā jau esam paspējuši 9 skolas slēgt, kādu attīstību mēs varam gaidīt novadā. Ja? Jo tas ceļš ved nevis uz attīstību, bet uz izlīdzību. Jo katrs cilvēks, kurš ir pametis novadu, viņam ir ģimene, viņiem ir bērni, un ja viņiem rodas problēmas, gan finansiālās, gan arī dažāda cita rakstura, un tie bērni vairs nevar te mācīties. Un mēs zinām jau tagad, ka trūkst 500 apmēram bērnu, lai tās skolas varētu normāli darboties, tad ir jāpadomā varbūt, kāpēc tas viss ir noticis, un ne akli pakļauties kaut kādam tur norādījumiem vai spiedienam no augšas, bet rast iespēju, un es uzskatu, ka tā ir, vispirms mums būtu jāreformē sociālā sistēma, ja? Lai nav tā, ka cilvēki, kad pasaka, mums ir bezdarbs, mums nav kur strādāt, mums nav ko bērniem mēdz dot, nav maizes, nav skolas grāmatām līdzekļu, tādī pašā laikā, viņi nenāk strādāt, viņi ir jālūdzās ar lūkšanos, lai nāk uz darbu. Es piemēram uzskatu, ka varētu katrā pagastā izveidot kādu uzņēmumiņu, kas varētu kaut ko ražot un kaut ko darīt. Un cilvēki būtu, bet viņi nevar tur atrasties tāpēc, ja tur nav skolas, ja tur nav bērnu dārza, ja tur trūkst vēl kaut kā, tad cilvēki meklē. Tas tāpat kā zivs dziļākos ūdeņus, tad cilvēki labākas vietas. Un ja mēs pakļausimies šīm te visām darbībām, tad mēs nonāksim nekurienim. Un es uzskatu, ka ir daudz dažādas sīkas niansītes, ko varētu pārskatīt, piemēram, ko tu ir par tām pašam lauku skolām. Varbūt, ka nav nepieciešams tik liels skolotāju skaits, ja? uz tiem bērnu skaitu, kas tur ir tas mazais. Ja? Varbūt ir var atrast kādas piemērotākas mazākas telpas, kur tās skoliņas tomēr, lai viņas ir, un lai tie bērniņi nav jāved pa sniegu, pa kupenām. Mēs skaidri zinām, ka valsts politikā nav tendēta uz to, lai uzturētu un attīstītu mūsu ceļu infrastruktūru, lauku reģionos ceļus neviens neremontē, pa būvēšanu vispār nav runa, un mēs tagad sapņojam, kā mēs skaisti vadāsim bērnus pa 25-30 un vairāk kilometrus kaut kur uz skolu ziemā. Ja tagad jau nevar aizbraukt ne uz vienu lauku, teiksim, pagastu, aizbrauciet kaut uz Malienas centru un apskatieties, kā tur izskatās, kur kājām nevar iziet nerunājot pa mašīnām. Ja? Nu, tas ir tikai nianses, bet es uzskatu, ka reformas, protams, visur ir vajadzīgas, un tie, kas neko nemainā un neattīstās, tad arī tad ir rezultāts nav gaidāms, bet es domāju, ka šis nav īsti piemērotais brīdis tik krasi un radikāli kaut ko mainīt. Jo kaut ko iznīcinot, mēs paši saprotam, ka jaukt un postīt ir viegli, bet lai to visu pēc tam kaut kādā veidā atgriezt un atjaunot, tas jau būs ļoti smags jautājums.
Jā, paldies Werneram. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Maruta, lūdzu.
Labdien. Es gan gribu oponēt Werneram par to, ka, ja nebūs skolu, iznīgs un aizbrauks cilvēki, tā nenotiek. Es citēšu Kuldīgas novada domas prieksēdētājas teikto šajā sakarā raidījumā uz līnijas, kur arī viņai uzdeva jautājumu, vai reformējot skolas, slēdzot kādu skolu, iedzīvotāji aizbrauc. Uz ko viņa atbildēja? Nē. Viņa arī ir reformējuši skolas, bet ar to nav pagasti palikuši tukšāki. Es svarīgi nodrošināt šo te bērnu dārza posmu. Ja runājam par to, ka var skolu atstāt un vienu vai divus skolotājus, nu tad mēs Latvijas laikā pat tā nebija. Un bērniem ir vajadzīga kvalitāte izglītībā tāda, kāda viņai šodien, jo tās zināšanas, kas ir nepieciešamas, tur nebūs skolotājs universālais robots, kas varēs visu izdarīt. Bez tam tehnoloģijas, kas ir vajadzīgas. Individuāli katrs bērns ir ar saviem gadžetiem un ar visādiem ir nodrošināts, bet viņam ir jāprot strādāt un jāņem tā izglītība, kas ir ļoti daudz un kurai ir jābūt. Lai mēs galu beigās būtu izglītots bērns, izglītots cilvēks, jo no izglītota cilvēka ir arī atkarīga ne tikai novada, bet arī valsts labklājība un arī veselība.
Jā, paldies, Maruta. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Aivar, lūdzu.
Es domāju vienkārši, ka tā bija tāda diezgan liela bezatbildība no SIK virzīt šo jautājumu uz domas sēdi. Tāpēc, ka mēs šodien jau te pieskārāmies daudziem jautājumiem, ko mēs redzējām, ka šis lēmums nebija pieņemams, un to varēja paredzēt, kā tas būs. Sākot ar Eiropas projektiem un ar visu pārējo. Un arī ir priekšlikumi, ir, un arī atrasts ir lietas, kur mēs arī redzam, ka būtu jādara savādāk. Ja? Un es domāju, ka tas ir bezatbildīgi arī tādā lietā, ka tagad ir ļoti šķēlusies sabiedrība. Tur jau pat ģimene savā starpā jau strīdās par šo. Un tagad paskatoties, kas notiekās ar visiem Ukraiņas notikumiem, visiem, un mēs pie robežas dzīvojot, es domāju, ka mums vajadzēja būt vienotiem kā nekad. Paldies.
Jā, paldies, Aivar. Vai vēl kāds vēl Līga?
Es arī tomēr noslēgumā gribētu teikt, ka mēs tieši otrādi ar ļoti lielu atbildību pret šīs jautājuma nozīmību pieejot viņu apstādinām, lai precizētu un sagatavotu vēl pieejamāku un pieņemamāku piedāvājumu skolu tīklam novadā. Vēlreiz varu apgalvot to, ka bija tikšanās visās izglītības iestādēs, un šādi jautājumi līdz tam varbūt arī neparādījās, kādi viņi ir šobrīd tādēļ aicina atbalstīt šī jautājuma aplikšanu, izņemšanu no sēdes darba kārtības, jo mēs neviens kā politiķis arī neesam ieinteresēti pieņemt nepamatotus, varbūt, vai šaubīgus lēmumus.
Jā, paldies, Līga. Kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad aicināšu balsot par 25. Punkta izņemšanu no darba kārtības turpmākajām diskusijām. Paldies par izņemšanu no darba kārtības balsoja Ilze Līviņa, Jānis Sadoņikos, Līga Langreta, Marita Kauliņa, Verners Kalējs, Zintars Adlers, Jānis Skulte un Ruvis Tompsons pret. Modris Lazdikalns, Artus Dukulis, Aivars Fomins, Laimonis Sīpols, Artus Grīnbergs atturas, Drūvis Mocinieks. Tātad jautājums ir izņemts no darba kārtības. Nākošais aicināšu ieslēgt darba kārtībā trīs papildus darba kārtības jautājumus. Un izskatīt pirms slēgtās darba kārtības. Kolēģi, atbalstam jautājumu ietveršanu. Drūvi, Maruta, Werner. Paldies, vienbalsīgi. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums šobrīd ir izpilddirektora informācija. Dosim vārdu izpilddirektoram Ingusam.
Labdien visiem. Tad informācija par aktualitātēm un darbu pašvaldībā janvāra mēnesī. Un tad arī attiecīgi lēmumu izpildi. 3. Februārī darbu ir uzsākusi Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta. Par pirmo lēmumu, 4. janvāra pirmo lēmumu par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzīgos lietošanā nodrošinājumu valsts aģentūrai, tātad runa iet par Liepnas internāta pamatskolas daļas nodošanu. 18. februārī esam saņēmuši informāciju par priekšlikumiem nomas līguma projektā, kas tika izskatīti, un uz šo brīdi par līguma noslēpšanas tālāko virzību tiek gaidīta informācija no nodrošinājuma valsts aģentūras. Tātad uz šo brīdi vēl līgums nav noslēgts. Janvāra mēnesī esam saņēmuši varam informāciju ar ārkārtas finanšu revīzijas ziņojumu mūsu kapitāla sabiedrībās, un šobrīd norit darbs pie šīs revīzijas ziņājuma norādīto nepilnību novēršanas un ieteikumu ieviešanas, lai uzlabotu kapitāla sabiedrību pārvaldību. Tāpat informācijai pilsētvides servis, kas ir mūsu atkrituma apsaimniekotājs novada teritorija, ir informējis mūs par to, ka tātad grasās palielināt nešķirotos atdzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu. Un šobrīd notiek darbs un sarunas ar pilsētvides servisu precizitātes, lai varētu jautājumu virzīt izskatīšanai uz domi. Pašvaldība šobrīd aktīvi piedalās jaunā pašvaldības likuma projekta analīzē kopā ar Latvijas pašvaldības savienību un saistībā ar grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas tātad, kā jau iepriekš esmu minējis, stāsies spēkā 1. jūlijā strādā pie provizoriskās atlīdzības sistēmas izveidošanas un jauna amatā kataloga projekta. Informācija pēc biedrības labākai rītdienai iniciatīvas ir izbeigts līgums par nekustamā īpašuma zinīši Ilzenes pagastā daļas iznomāšanu. Esam veikuši procedūru, kuras rezultātā ir noslēgts līgums par 67 gaisa kvalitātes mēriem uzstādīšanu pašvaldības izglītības iestādēs, kas ir izglītības zinātnes ministrijas vispārīgā vienošanās un arī ministrijas piešķirtais finansējums. Janvāra mēnesī tika organizēta ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vizīte Alūksnes novadā un atklāta un darbu ir uzsākusi LIA biznesa inkubatora filiāle Alūksnē. Esam iesnieguši janvāra mēnesī vērienīgu projektu, pie kura jau ļoti daudz strādās, tātad projekts epidemioloģiski droša turismu un dabas izziņas infrastruktūras tīklu izveida aizsargājuma ainava apvidu Veclaicene. Biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai. Šobrīd tātad turpinās sporta centra sākumskolas ventilācijas ierīkošanas gimnāzijas pirmās kārtas laipu izbūves pie Dzērves un Enika ezeriem Veclaicenes pagastā būvdarbi. Ir uzsākti priekšdarbi vairāk šobrīd ļoti daudzu līgumu jau noslēgšana un turpināšana tātad šim uzņēmējdarbības atbalsta projektam novada teritorijā. Šobrīd arī notiek gatavošanās telpu iekārtošana pēdējais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra atklāšanai 1. Martā un darba uzsākšanai. Līdz tek uz tam mēs šobrīd strādājam arī pie projektu pieteikumu sagatavošanas apmeklētas pagastu bibliotekas ir klātienē, ir izstrādātas tāmes, lai izveidotu vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centru Alūksnes novada pagastos, kas būtu kā vienoti pakalpojumu sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanas pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, par ko arī pēc ministru kabineta noteikuma apstiprināšanas, tātad šis jautājums tiks virzīts skatīšanai tātad komitejas un arī skatīts kontekstā ar biblioteku reorganizāciju. Tātad pagastu pārvaldes ir uzsākušas darbu pēc budžeta apstiprināšanas pie attīstības naudas apgūšanas. Mārkalnē ir notikušas iedzīvotāju sanāksmes. Šodien arī vēlāk lemsiet par šī jautājuma un naudas virzību. Arī Veclaicenes pagastā ir izsludināta uz šo brīdi iedzīvotāju aptauja. Informācija esam noslēguši līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākumu algotie pagaidu sabiedriskie darbi īstenošanu katru mēnesi, tajā iesaistot 50 bezdarbniekus, kas strādā novada iestāžu pakļautībā. Kultūrvēstures jomā nozīmīgs darbs ir pabeigtas divas daļas video filmai par novadnieku pedagogu muzeja dibinātā Jāni Gresti, kurš pirmizrādi piedzīvoja 5. februāri Alsuķu kultūras namā. Ir uzsākts darbs pie kultūras funkcijas nodrošināšanas novada pārskatīšanas, apsekotas visas novada kultūras iestādes un struktūrvienības. Augstu sporta sasniegumu veicināšanai pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, finansiāli ir atbalstīti 3 sportisti un 1 sporta komanda. Darbu pašvaldībā turpina valsts kontrole, nu jau vēl vienā revīzijas lietā. Ir uzsākts satiksmes ministrijas audits mērdotācijas ceļiem un ielām izlietojumam par 2021. Gadu, un revidenti strādā arī pie 2021. Gada pārskata. Protams, kā visi zinām, kā jau arī pagājušajā reizē teicu, tad šī ziema mūs nav apdalījusi ar sniegu, un janvāris, protams, ir pagājis mums sniega mainīgu laika apstākļu zīmē, kas prasa pastiprinātu ceļu un lielu uzturēšanu un arī līdztekus tam, protams, līdzekļus. Darbu ir turpinājis vakcinācijas centris Alūksnē organizēt ar izbraukuma vakcinācija Pededzes, Liepnas un Mālupes pagastos. Pavisam nesen Vidzemes plānošanas reģions ir informējis pašvaldību, ka ar 1. aprīli Alūksnes novada mainīsies sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs. Un nobeigumā visas iestādes un struktūru vienības šobrīd strādā klātienē vai daļēji attālināti un starp darbiniekiem ir gan Covid gadījumi, gan kontaktpersonas. Tas no manas puses, ja ir jautājumi, esmu gatavs atbildēt.
Lūdzu, Artur. Man jautājums, kā aizpildās brīvās štata vietas? Es domāju, pašvaldība.
Pašvaldība centrālajā administrācijā uz šo brīdi ir vakantas, tātad grāmatvedībā. Viens grāmatvedis, kas ir pārcelts uz īpašumu nodaļu, kur arī neplānojam šo vakanci aizpildīt, bet šo darbu optimizēt starp esošajo grāmatvežiem. Tad sporta darba organizators pēc divām tad neveiksmīgām izsludināšanas reizēm mums neizdevās atrast cilvēku, kas tad pilda šo sporta darba organizatora pienākumus, bet šonedēļ esam uzsākuši tad sarunas par to, kā pirmkārt sporta skola nodrošinās darbu no jūnija sākuma, kad būvnieks sāks demontāžas darbus un līdztekus tam arī par jauno sporta centra darbību. Plānojam aptuveni, tuvākajā laikā arī aicināt visus deputātus uz sarunu par to, un es saskatu, ka šo jautājumu par sporta darba organizatoru nevajag sasteikt, bet viņu skatīt kontekstā ar sporta centra darbību iespējams. Attiecībā par projektu vadītāju šobrīd vakanci, tad arī ir vairākas reizes esam sludinājuši, bet diemžēl uz šo brīdi nav pretendentu, ko varētu tad pieņemt darbā, domājam.
Paldies, Ingus. Artur?
Vēl viens precizējušs jautājums. Ja es pareizi sapratu, tad uz Marta soc uz Siku ies jautājums par soc dienestu. Vai tas būs, vai arī viņš tiks pārbīdīts?
Tad, kā jau pašā sākumā minēju, Ilze Posta ir uzsākusi darbu, ir informējusi par to, kādā veidā viņa šobrīd uzsākusi darbu, kādā veidā viņa izskata lietas un kādā veidā viņa arī nāks ar savu redzējumu un priekšlikumu. Jā, nākošu nedēļu mēs tiekamies, Postas kundze informēs par savu redzējumu un tad arī attiecīgi sapratīsim, vai esam gatavi vai neesam gatavi virzīt nepieciešamās izmaiņas, ja tādas būs uz SIK komiteju. Šobrīd pateikt, vai tas būs 100%, nevaru, mēs nākošu nedēļu tiekamies.
Jā, paldies. Kolēģi, ir vēl kāds jautājums? Ingusam Laimoni?
Cik es saprotu, šorīt Bāriņa tiesa uz pagastiem vairs neizbrauc, nestrādā, teiksim, nepieņem iedzīvotājus. Vai tas saistīts ar Covid, vai tas būs turpmāk arī?
Tātad atgādinu, ka pagājušajā gadā tātad tika pārrunāts un izdiskutēts ar Bāriņa tiesu tas pārklājums un nepieciešamība būt uz vietas un dažviet pat braucot un saprotot, ka apmeklētāju nav. Tad šobrīd nav tā, kad Bāriņa tiesa nebrauc, bet Bāriņa tiesa šo darbu organizē pēc nepieciešamības. Pagastos uz vietas.
Paldies! Līga?
Es gribēju paldies pateikt izpilddirektoram par viņa iniciatīvu, sākot varbūt jaunu kārtību domes sēdes sākuma daļā, sniedzot katru mēnesi ziņojumu vai pārskatu par mēnesī paveikto darbu. Redzams, cik tie ir būtiski jautājumi un tā ieinteresētība ir ļoti liela un arī
Tātad šie izskatāmie jautājumi var tikt apskatīti laika gaitā. Paldies jums.
Jā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad šis jautājums ir izskatīts. Vai nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sloku ielā 10 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Drūji. Nu. Jā, paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma vairogi Annas pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes starpgabala Kaivas Ziemera pagastā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustāmās mantas atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustāmās mantas atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu. Es atvainojos, jā. Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu par kustāmās mantas atsavināšanu atcelšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu numurs 165 atzīšanu par spēku zaudējušu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada plānojumu 27. Gadam izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Silakalna Ziemeru pagastā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 2024. Gadam apstiprināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Alja 2022. Gada darba plāna apstiprināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Spodra 2022. Gada darba plāna apstiprināšana. Vai ir kādi jautājumi? Modri?
Nav jautājums, tikai... Var sakot žetons Spodras vadītājiem, ka ņēma vairā tautsaimniekos izteikto piezīmi par iepriekšējā gada plānu. Paldies.
Jā. Kāds vēl vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums. Pārsaistošo noteikumu grozījuma alokasnoda pašvaldības domes 17. gada 23. februāra saistošajos noteikumos par reklāmas izvietošanu alokasnes novadā izdošanu. Šim jautājumam ir pievienots priekšlikums. Tātad priekšlikumu ir iesniedzis Moļis Lazdekalns par to, ka lēmu projekta otro punktu esošos 8 kvadrātmetrus aizstāt ar 15 kvadrātmetriem. Modri, varbūt arī drusim pakomentēt to domu, lai mēs visi saprastu.
Domāju, nekādas dziļas zemtekste nav. Tad iepriekšējā redakcijā tur vairāk tika attiecināts samērīgs tas izmērs pret to fasādi, lai arī tautsaimniekos netika izvērsta pārāk dziļa diskusija ir un tika virzīts šis jautājums uz sēdi. Tur mēs skaidri atbildē, kāpēc 8, kāpēc ne 9, kāpēc ne 12 ir vai citādi kvadrātmetri. Šāds skaidrojums netika saņemts. Ir, piedāvāja alternatīvu ir maksimāli 15 kvadrātmetri. Jā, tas teiksim tā ir. Es pieņemu jau kulinārijas sēks uzliks ir 8 kvadrātmetrus varbūt ok. Jau uz maksa uzliks 4 kvadrātmetrus ir fotogrāfija ir. Tad atkal ne šis ne tas. Nekas vairāk diskusijai, jā. Atvainojos, ka komitejā neiesniedz ir, bet labāk vēlāk nekā nekad. Paldies.
Jā, paldies, Modri, tev līdzīgi mēs tikām diskutējuši arī šajā darba grupā ar Boldes vadītājiem pārējiem kolēģiem, kas tur piedalījās. Protams, kad vienmēr varēsim izvērst plašas diskusijas, vai tie būs 8, 15 vai 20 kvadrātmetri, bet pamatā stāsts ir par to, ka mēs labprāt nevēlētos, kā pilsētā un ciemu centros nākotnē tiktu izvērstas, dota iespēja lielu reklāmu uzstādīšanu, jo tas kopumā nedaudz tā kā degradē ainaviski, tīri ainaviski pilsētas teritoriju vai ciemu centrus. Ir jābūt kaut kādām ierobežojumam, zinot to, ka mums pa lielam vispār pilsētā 5 stāvu apbūves un viss pārējais. Bet tas jāskatās kontekstā tieši ar teritorijas to vizuālo tēlu, un tāpēc arī mums likās, ka nevajadzētu atļaut vairāk pa 8 kvadrātmetri, pie kam jau parādījās arī informācija no komersantiem, kuri labprāt vēlētos izbūvēt šos, teiksim, reklāmas stendus, un iztēlojoties paši, ja mēs to pieļausim, un pilsētā pēkšņi taps vieni 50, teiksim, šādi lielas platības reklāmas stendi, tad tas būs, kā mēs paši saprotam, būs polijas variants. Tāpēc mēs mēģinājam to apjomu samazināt līdz 8 kvadrātmetriem. Lūdzu, Artur.
Ja viens jau tautsaimniekos uzdev to jautājumu, pašiem tie kvadrātmetriem, te jau varbūt vajadzētu paskatīties, varbūt reklāmā ir, tā sfēras ir ļoti plaša, var tur sākot ar bulciņu līdz vēlēšanu reklāmai, un te ir jautājums, kad šī te, cik es sapratu, šie te, reklāmas izvietošanas laukumi skar arī vēlēšanas. Un man, piemēram, nav nekādas pretenzijas, kad es redzētu nākamos līderus vēl lielākos plakātos, nekā viņi ir iespējami. Un tad vismaz varbūt mūs vizuāli vairāk atpazītu. Tas tā humoram. Un otrs jautājums, kas man radīja, tur pašās beigās ir tas labojums, ka iepriekš noslēgtie līgumi paliek spēkā. Mīlīši, tas tā ir interesanti, jo tad jau jāsaka tā, es jau šodien varu paspēt aiziet uz būvvaldi un noslēgt līgumu pa veco. Un viņai nebūs tiesība atteikt. Es saprotu, juridiski to ir grūti izņemt, bet, nu, vai mēs, varbūt to es te pavelti runāju, varbūt to līgumu nemaz tik daudz nav saslēgtu.
Nezinu, cik viņi ir daudz, bet tā tas tiešām būs, ka līdz maina normatīvo regulējumu visi iepriekš pieņemtie lēmumi paliek spēkā. Tas tāpat kā ar apbūvi, ja kādai teritorijai mainītu apbūves šos te lietošanas mērķus, tas nenozīmē, ka ir jānojauc visas iepriekš uzceltās ēkas, tā ir.
Ne, es to ļoti labi saprotu, jā, bet tas ir tāds, es tik vairāk te runāju to. Ja mēs braukājam pa pilsētu, tā redzam, kad uz daudzām ēkām jau tie reklāmas rāmi ja vēl ir saglabājušies. Jā, vismaz divas vietas es varu nosaukt, jā. Un tad tagad ir iznāk tā, kad, nu, tas rāmi, protams, bildi pasūta pēc rāmi, ja
nevotrāk. Nu, tas fiziskais rāmis, tā jau ir tāda konstrukcija, tā jau jā. Šobrīd nav kā.
Jo, ja drīkst ir paturpinot Arturu, ir, jā, jo šī gadījumā, teiksim, es saprotu tā, ja ir spēkā iepriekšējais vienošanās, tad es viņu uztveru tā, ja tā fiziska reklāma ir, kas ir bāzēta uz to iepriekšējo vienošanās, šobrīd redzamā ir, jā, tur pārdodam jā. Gaļu vai kaut ko tam līdzīgi ir, bet ja ir tikai līgums, bet fiziski tā reklāma vēl šobrīd neatrodas, tad tā drusciņi ir dīvaināk paliek ir. Tad ir tad iestājās tas, ko Arturs minēja, jā,
droši,
jā, es varu atsaukties ir uz to. Pagātnes nu, darījumu un...
Reklāmu jau konkrēto saturisko reklāmu, nevis to rāmas, ka tur precīzāk droši vien būvalde varētu pateikt, jo viņi ar to strādājas tā nepārzinu, cik daudz mums daudz ir.
Satvienojas, varbūt mazliet es atpalicu no dzīves šī tēmā par reklāmām ir, mēs dodam atļaujas un te nekāda finanšu attiecības nav attiecība uz reklāmām. Tas ir attiecīgi ēkas īpašnieku jautājums ar to reklāmas.
Ne, ir, tur ir pašvaldības nodevas apakšā, ir citi saistošie noteikumi par nodevām. Ir no
vienkārši
platības.
Fiziski neatkarīgi vai metris vai divi kvadrātmetri.
No platības, jā.
No platības. Mm-hmm. Nu tad aiz šī viedokļa jau nu nevajadzēja kautrēties ierobežot ir, nu jā, jā.
Un, ja drīkst, vēl viens jautājums, ir, es tur sapratu, ka mēs it kā izdalām to vēsturisko daļu pilsētas, ja?
Jā?
Tam mēs izdarām pārējo pilsētu, piemēram, Rūpniecības ielā, es saprotu, var likt reklāmu, kāda ienāk prātā, ja? Un arī lauku teritorijās ceļamalās arī es varu ielikt iekšā, cik vajag, ja?
Jā, ārpus pilsētas un ciemu centriem ir cita situācija, jā, saskaņojot.
Jā, tad es saku redakcijai, jūs īrējat to telpu tur Rūpniecības zonā, tad esiet gatavi, ka jums logus aizseks ar lielām reklāmām. Jūs to neattiecas.
Rudenī. Labi, paldies, Artur. Varbūt... Vai Sandra ir pieslēgusies mums? Sandra, varbūt vari kādu vārdu pateikt, ja tev ir viedoklis saistībā ar tiem kvadrātmetriem, jo mums tagad būs jādiskutē par to, vai mēs atbalstam šo priekšlikumu vai nē.
Jā. Nu, šie kvadrātmetri tika izvērtēti no šī pilsētas mēroga apbūves. Pilsētas mērogs tomēr ir pārsvarā šie te divi stāvi, un uzliekot reklāmas objektu, kas būs jau 5x3 metri, nu tas jau būs divstāvēks augstumā, vai tiešām pilsētā tik milzīgus reklāmas objektus vajaga, šie 8 kvadrātmetri tika ņemti vērā no tā, kādi mums šobrīd pilsētā ir lielākie objekti, un arī izvērtēta to samērība pret nu, šo te apkārtējo apbūvi. Tāpēc arī palika pie šiem 8 kvadrātmetriem, kas bija tāds optimālākais variants.
Bet, ja veidojās situācija, es gribu likt divus blīņus, ir ap 8 kvadrātmetri vai 3 uz tās pašas ēkas?
Nu, pirmkārt jau reklāmas izvietošanai uz ēkas ir noteikti pamatprincipi, kad nu, nevar visu ēku aizklāt ar reklāmu. Bet, tas vēl joprojām saglabāja šis te samērīgums, ka arī jāņem vairāk, ka katrai reklāmas objektai tiek noteikta nodeva un atļauja tiek izsniegt uz konkrētu laiku.
Jā, man vēl tāds jautājums, jo, redziet, atkal mēs esam tādā, nu, kā lai saka, mēs pieņemam saistošus noteikumus visu un visur aizējam uz tādu principu, ja? 2 metri, 4 metri, 3 metri zālē, jāpļauj 5, tas, tas, 6. Priekš tam mums ir pašvaldībās iestāde, būvalde, kā tikko arī vadītāja paskaidroja, nu, tad viņa teiks tā, nu, zini, es jau tā saprotu, ka pēc tās izskata to reklāmu 15 metru, nu, nevajadzētu likt, vai tur pietiktu ar 4, ja, pēc tā izskata. Atai pašā laikā es, tas pasūtītājs uz tās, a noteikumies ir rakstīts, ka līdz 15 var. Nu, te ir tas jautājums. Tas ir tāpat, kā apmēram es to skatos, kā ceļu policistam. Ja ir pateikts, ka 60 pārsniedz ātrumu vai 50, pa 2 kilometriem, teorētiski es tev sodu varu uzlikt. Un tai pašā laikā pateikt, nu, 2 kilometri virs 60, nu, nākošais braucis pakratīt pirkstu, ja? Vai tā nav tāda zināma atbildības novelšana tikai uz domi? Nu, jūs jau noteicāt 8 kvadrātmetri.
Lai no acīm redzot, tad mēs arī sekosim līdz, lai tie 8 kvadrātmetri tiktu ievēroti un arī, nu, netiktu saskaņoti šajā gadījumā, balstoties uz šiem noteikumiem. Būs vairāk, tad kaut tam sekos līdz pašvaldības policijai. Labi, kolēģi, nezinu, modri, varbūt atsauksi savu priekšlikumu. Nē, nu, es domāju, ka nevajadzētu mums tagad domes sēdē lauš čēpus, protams, kad mēs varam... Jā, paldies tev. Jā, paldies, paldies modram. Jā, tad, kolēģi, vai ir jautājumi par lēmu projektu kopumā? Vai vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, modris atturas pārējie par lēmu projekts pieņemts. 14. Jautājums par Alūksnes novada pašvaldības 22. Gada janvāra noteikumu grozījuma Alūksnes novada pašvaldības domes 20. Gada marta saistošajos noteikumos numurs 7. 2020 par atvieglojumiem nekustāmā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novada precizēšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu komisijas nolikumu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu līdeku pavairošana Sudalā un Inzera ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Zandartu pavairošanu Alūksnes ezerā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Alūksnes novada ūdens tilpju zivju resursu aizsardzība. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Miera ielas pārbūve Alūksnes novadā. Alūksnē, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, vienmēr.
Gribēju vienīgi pajautāt, apskatot šo te projektu, teiksim, izpildījumā, kā ir domāts, no kura gala sāk? Vai no pilsielas, vai no kapu?
Paldies, Werner. Pirmkārt, šobrīd mēs piedalāmies ar šo projektu reģionālas ministrijas izsludinātajā augstas gatavības projektu konkursā. Vēl jau nav teikts, vai mums piešķirs to finansējumu, bet ja piešķirs finansējumu, nu, noslēdzoties iepirkuma procedūrai, pirmajā sapulcē, tad mēs arī diskutēsim, nu, kā parasti mēs to darām ar uzņēmēju, par, nu, veicamo darbu procesu, kā ietvaros parasti arī šī, teiksim, darba organizācijas, nu, tiek iesniegts darba organizācijas projekts. Un tad tur arī potenciālais pretendents piedāvā, nu, šo rīcības plānu. Pie kam arī mēs ļoti labi saprotam situāciju, ka mums ir konkrētā datumā kapusvētki šajos kapos, noteikti no izējot arī no tā, būs no, nu, nepieciešamas tādas, nu, stingras diskusijas par veicamo darbu grafiku. Tā kā šodien es nevaru atbildēt, no kura galā ir plānots, tā, bet ja ir interese iesaistīties šajā diskusijā pirmajā sapulcē ar uzņēmēju, labprāt uzaicināt arī deputātu.
Paldies. Vēl tikai gribētu piebilst, ka es ļoti ceru, ka saistībā ar šo te, nu, tas jau ir labs solis šajā virzienā, kad pie reizes vajadzētu padomāt varbūt arī par projektiņu, kā sakot šo te mūsu kapsētas pussalu, kas es uzskatu, ka arī ir kā vēsturiskas nozīmes objekts un parks. Un vēl ir skart tādu jautājumu par ūdens apgādēs iespējām un atkritumu vietu sakārtošanu, jo tur patreiz, nu, tāpat ir daudz problēmu. Tāpat kā tie aizaugušie krasti ar krūmiem, kas aizsēc to, teiksim, visu peizāžu apkārtēju, lai, lai visa kapsētas pussala būtu tādā stāvokļu un izpildītos apmēram, kā tas ir pie Baltā krusta, pie garnizona kapiem.
Jā, paldies, Werner. Projektā arī paredzēti šajā konteineru laukuma papildus un vēl daudzas citas lietas. Vai ir vēl kādam jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Rūjas Tomsons Zintars Adlers nepiedalās pārējai par lēmumu projektu atbalstīt. Nākošais jautājums par projektu aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā numur 35 par atbildīgo personu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, o, Modri?
Jā, atvainojos, ir jā, kopumie lēmumu projektu atbalstu. Bet jautājums tāds ir, jā, mums iepriekšējās reizēs vienmēr ir, un tagad arī saistība ar to izglītības projektu, ir, nu, vienmēr diskusijas, cik ir tā viena vai otra skola izmaksā.
Jā.
Kaut kādi gadi atpakaļ mums bija tādas pašas diskusijas, ja atceraties par komunālajām saimniecībām, tīpaši ūdensvadu un kanalizāciju izmaksā ūdens novadā. Tad mums arī katrā kaktā dažādas cenas.
Jā.
Zināt, mēs nonācām pie tā viena domērā, kad novadā nav atšķirība šī daļa, un mēs nonācām pie vienotā arī. Vai skolu saimniecība, izglītības saimniecība arī nevajadzētu sākt iziet pie tā, ka mums ir neatkarīgi, kurā ēkā sēd.
Jā, sapratu, Modri, tavu jautājumu. Tu gribētu, kad arī visas skolas tiktu vērtētas ar vienu, tu teiksim, sauksim viņu šobrīd par tarifu vai maksājumu, un tādu novacu arī noteiktu. Nē, to nepieļo likumdošanu šobrīd. Evita, varbūt var arī precizēt mani.
Jā, labdien! Tad savstarpējiem norēķiniem ir izdoti ministru kabineta noteikumi, kur ir pateikts, ka katrai izglītības iestādē jāizrēķina izmaksas. Un atšķirība ir tieši tur, kur kādām pozīcijām izlieto līdzekļus, jo ir virknē izdevumu, kas jāņem ārā no aprēķina. Tie ir ārzemju komandējumi, pieņemsim izdevumi par transporta pakalpojumiem, par degvielu, jāizņem ārā no aprēķiniem izdevumi par ēdināšanas, bet jāieliek atpakaļ 1.-4. Klašu izmaksas. Tur ir ļoti daudz pozīciju, kas ietekmē to atšķirību.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos CRV programmas projektā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Drūvi.
Man jautājums, kāda mums tur tā ideja ir turpināt to pop-up, visu to, ja?
Jā.
Ok. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, turpināt.
Tur, laikam, principā ļoti labi nostartē, un tagad būs vadošie, būs piedāvāja būt.
Līga. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domas lēmumā 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pamata darba kārtība ir izskatīta un varam pāriet pie slēgtās. Atvainojos pie papildus darba kārtības jautājumu. Par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Mēs jau kādreiz par to tikam runājuši. Tur juristiem jautājums. Ja? Atcerieties, ir tā, ka pieņemsim, ir komisija un ir domē pieņemamais amats. Ja tu tajā amatā esi, tad tev jābūt tajā komisija. Vai tur nevarētu, vai obligāti vienmēr jānosauc vārds uzvārds?
Šī lēmumā par komisijas sastāvu,
jā.
Nē, viņam ir jābūt personalizētam, jo jābūt tas saistās
tad,
ar amatpersonu.
Nē, es tik domāju tā, ja cilvēks, piemēram, sāk strādāt par kādas komitejā, nu viņam automātiski būs tā komisijā jābūt.
Nevarēsim. Ne,
tas neiet cauri, jā.
Sorry,
labi.
Jā, paldies.
Innovatīva ideja noraidīta.
Ir vēl kāds jautājums, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Līga. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda Mārkalnes pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas programmu 22. Gadam. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja, ja es nebaldos, tu jau informēji, ka šī ir tā 40, nu tā, bet tā programma, ka lai visi saprot, ja? Vai tā pārējiem pagastiem arī jau ir dota ziņa, ka tevi ir tik daudz naudas un taisot visas apspriedes tās.
Jā,
es... Neiznāk tā, ka pavasaris un...
Jā, tur tieši tā, tad budžets ir apstiprināts, es jau minēju, Mārkalne ir uzsaukusi, Veclaicene šobrīd ir aptauja un arī pārējās pagasti, kam ir tad šie līdzekļi šogad šī programma paveikta arī plāno. tad uzsākt un šogad arī apgūt šos līdzekļus.
Paldies! Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi! Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Vienbalsīgi! Tagad gan pāriesim pie slēgtās daļas jautājuma. Mazu pauzīti!